ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto Lola kala America. Awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo to lengeli po na mokolo mwa lelo. Joe Biden azui maloba ya mbala ya suka bombo mokonti ya ekolo Amerika na likitali nene ya ONU yambo ete atika ibonga na ye na maponami ma mokonti ya ekolo ya sanza ya zomi na moko ekoya na mboka na ye.
Our task is to make sure that the forces holding us together are stronger than those who are pulling us apart. That the principles of partnership.
Na ingumba Goma, basali ba OVG to Observatoire Volcanique ya Goma, ba telemisi mosala mwa bango, wuto sansa mitano sika.
OVG, batuba osala mousala kitoko tomo na kalisho nyo zotu. Batika bango depuis 2020, depuis eruption 2021, batuwa na ba oto reklame mouna bango, ba majoration salaire kota kate, depuis ba prometa bango, ba opesa bango mongo ti.
Basoda ba FRDC ba ye bazalaki na etinda to permutation ba bomaki na masasi bato banei pe bazukisaki basusu mwambe na suka ya poso moleki na numbi centre na groupement ya Buzi na etando ya Kalehe. Nalinaka na biso na bozindo tokosolana tokosolali kambolitali likanisi ya mbongwana to ya kubongola mobeko likonzi na ekolo Kongo Demokratiki elongo na moyi politiki ya majorite to baye bazali na bokonzi na kombo ya Jean Thierry Mousenepo oyo azali moko ya balobeli mpe azwami na ekolo Kongo Demokratiki makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse eyelengela mina edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Tukubanda na Joe Biden azwaki maloba mbala ya suka bomo konzi ya ekolo Amerika na likitali nene lia ONU yambo ete akita atika ebonga na ye na maponami mamo konzi ya ekolo ya sanza ya zomi na moko ekoya na mboka na ye.
Na lisikulu a salaki liboso ya ba konzi ba bikolo pe mbula matari misusu na bokuta ni boye bozali kosalima na ndako ya mosala ya Nations Unies na New York huto mikolo mibale. Joe Biden a bengaki bayi molongo na bomoko opo na kolonga mindenge miso miye mizali koya liboso ya bozali bwa bato. A sakoli ete kolo Amerika izali kopesa maboko na bobakisa mibwa bikolo kati na Conseil ya Sécurité pour na bubateli makambo lokola demokrasi bokoba nzokande bayi Afrika ba singaka mabunga mabale lokola pe bayi Amerika ya Sud pour na kovanda na likitali ya bokingi ya ONU na lisikulu liaye. Joe Biden a telemeli bitumba pe ndenge mampinga mabikolo biike mazali kokotaka pe kuluka kobotola mboka nzike alaki ete elongo na masanga lokola otan ekolo Amerika ekotika soki mokete kopesa maboko na Ukraine po na elunga ya demokrasi alakisi ete mokonzi ya Rusi Vladimir Poutine alongite na bitumba zali kosala na Rusi pe alongite kukabola otan. Joe Biden a singi suka ya bitumba biye na lumbango na Rusi. Mokonzi ya Amerika a singi pe na ngambo iso na bitumba na Israel Hamas na bakonzi ba Israel kundi makoti ya manza kana boyukani bayi ekolo Amerika na bikolo misusu balengeli pona kosukisa bitumba biye bimemi bomo ya batu ebele na Gaza. A pameli mobulu ya Hezbollah pe a lindisi bayi etuka ya Moyen-Orient kotika te ete bitumba biye bipalangi samana. Mokonzi ya Amerika kundoli makasi ya sali puna kusukisa bitumba bisika mingi lokola mokano mwaye mwakolongo la mampinga ma Amerika na Afghanistan si manamibu tukumi bale ya bitumba.
Puna etali bitumba na Sudan, Joe Biden alendi sibana ba ekolo eye kotika kupanza mboka na bangu.
Mokonzi ya ekolo Amerika kundoli pe ete makasi ma mboka maye mazali kosalama mpo na bokolongono na mokili lokola mokano mwako bakisa misolo kino koleka dolar milion mitano na tina ya kolonga imports na kopesa ka mangwele. Joe Biden a kunduli eti Amerika ezalaki na molongo moyambo na bokambi bwaye ya kopesa makoki mingi koleka na molongo pe pesa kinzila ya kolonga COVID-19. Mokonzi Amerika Sengi Bongo na bayi molongo koyeba kokamba bikela bya mbungwa na lokola intelligence artificielle po na bulamu bwa bato. Alaki ete kolonaye e kokuba kopesa misolo koleka po na kubundisa mbungwa na ya klima. Joe Biden abeti PCT na ndakisa bwaye ya koyeba kotika bokonzi soki bolingo bwa ekolobo Sengi yango ndenge ye moko aboyi kokuba kolela bokonzi na maponami poete bilenge bamata.
Na misala mia pembeni ya Assemblée Générale ya ONU ya Mbala Tuku Sambo na Libwa mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique oyo azali pe na New York po na likita alie asololaki lelo na sous-secrétaire ya Ekolo Amerika ya Mambi Hema Bokoli Bwankita lotiliki mpe libanda lya bomoito environnement.
Félix Tshisekedi na José Fernandez ba kundolaki linaka lya mayokani mamolongo po na boti misolo na nzela ya bozwami bwa makele manti na makasi po na mbongwana na maimatali lotiliki. José Fernandez a kitisi mitema Félix Tshisekedi po itali bolingi bwa Ekolo Amerika ya kotia makoki na RDC na mosala moko ya kati ya mboka ya bobongoli makele na mantalo lokola coltan, cobalt, lithium na cuivre.
Pona mae matali maponami na Ekolo Amerika lelo etikali mikolo ntukuminei na moko yambo ete hebayi Ekolo eye bapona mokondi ya sika.
Nzo kande tango bobeti tango bozali kokoba mikanda moto afunda mikuluka kubuma Donald Trump na Floride atikaki mimonani Ryan Roof na mibutu kumi tano na mwambe uyu akangamaki mokolo mwazumi na mitano ya sanza eye na boliki kubuma Trump ya mbala ya mibale atindelaki muninga mwaye mukanda na kati na nini ya akumaki ete ezalinde bomeki kubuma mokonzi ya kala ya Amerika. Mukanda mwango mubimisami na baibo kengi Ryan Roof andimamaki lubiluleki liboso ya bazuzi ete ya kosamba puna kumeka kubuma ezalaki bomeki ya kubuma Donald Trump ya mibale ya yambo ezalaki na Pennsylvania tango elenge moko abetaki masasi na Donald Trump pe azokisa kie na litoi na tango ya mitingi elenge yango abomamaki kaka sima na kubeta masasi uto likolo ya ndako moko.
Ekolo Congo Démocratique etindi lipinga lya yango na Cour de justice ya mikolo ya bikolo bya Afrika na ya Est EAC epayi bafundi bwa yango po na bitumba Rwanda ezali kosala nsima na M23 na monile ya mabele mayango bosengeli kotalama.
Lelonde likambo liango li sengela kiko yukama na bazuzi vice ministre ya mambi masembo pe matata kati na bikolonde azali kolakisa elongi ya mbula materi ya Ekolo Congo Démocratique vice ministre Samuel Mbemba gref ebimisa ki esakoli ya miulumi ya lelo mokolo mwantuku mibale na mutuba ya sanza ya mwambe.
Tutsukisa bansango awa edi sango bakeli mibeko bya ekolorisi ba lekisi mabongisi ma mobeko ete bato ba kitisama na likambo bakoki kotika mahasuki bandimi kokende bitumba.
Mabongisi mamobeko moye mandimami tango Rusi ezali kosala bitumba na Ukraine. Makanisi mango masengeli kondimama pe lokola na sena yambo iti masakolama bomobeko na president Vladimir Poutine.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na engumba Goma, ba sali ba ovejeto observatoire volcanique ya Goma, ba telemisi mosala mwa bango wuto sanza mitano sika. Bazali kosenga lifuti lia bango lia sanza libwa, bazali bongo kotala lisusu te ba volcan na isika eye. Fiston ise mwami.
Ngomba ya moto ya Niara Gongo elalamaka mingi na basali ba observatoire volcanologique de Goma OVG na Bokuse. Kasi, wuta sanza ya mitano kinusika basali ba na ba OVG ba boy kosala musala mwabango ya kulandela ngomba ina pambate. Bazali kosenga lifuti na bango ya sanza libua. Tuyo kanatina likambolie, moi sandika ya OVG zirirane bijandwa.
Nous, agent de l'observatoire volcanologique.
Biso basali ba OVG na kota lenge pasi eye tuzali kubika na yango mpe na kotala lenge tuzali kozali futi na biso te mpe pasi eye ezali omusala mwa biso toboyi kosala musala mwa biso kino tokozwa eyano na bosenga bwa biso bavani bainguma mokonza tuka Nord Kivu bazomi na bobangi makasi na tina likambolina pamba te baibi malamu lenge nini ngomba ya moto etumbaka biloko binso soki tomboki talantina bazali penza kosenga na mbula matara ikolo kongole mukatiki kosala maso na tina koyoka bosenga Senga babasali ba OVG pote bazongela musala mabango moyi momotuya pona bubateli bwa bayimboka na mambi mantali botomboki bwa ngomba ya moto ya Nyiragongo toka moko na bavandi ba ngoma goma na elobeli ya vyo lingala
OVG batu bausala musala kitoko tumona kabiso nyozo tu batika bango depuis 2020 depuis eruption 2021 batu wana bao reklame mona bango ba majoration salaire kota kate depuis ba prometa bango ba opesa bao mongo te biso peto tolo ba batika na nta mususu gouvernement pe bosala keto zakapi batu OVG il faut pas biso informa sur volcan mais so bazan na mungu te moyen ko sa les ate ba futa mafte sanza esuki ba pisi mungu note ba salaire eko mate ba prime ko mangapete mungu ko sa musa na bango kutu ya mungu surveillance pour surveillance et singa ka mungu belé il faut bazan ba hélicoptère ba drone biso neto zo nyoko ma ka munyo so na il faut gouvernement et sa la nyonso oyo et singeli po OVG ba no sa musa na ngo kitoko nde zala ki kala ya ko banga to ébiter so volcan et tamula neni ni to ébiter le but après le biérifio ki ozala ou bien zo sa la ta éruption ko na kati ya parc to ébiter moyen automique ngala biso moko pe par rapport à ba information OVG exacte ya ngone to banga
nzokande ba Nations Unies basakola ki poso molekiete bazali kolandela ngomba ya moto ya Nyiragongo mpe likambulia matata lizali sikate Vivan Van de Père motali sielongi wakala kama ulandi ya Nations Unies na mambi matali bobateli bobayimboka asenga ki bayimboka bakitsa mitema mya bango na tina likambulia ngomba ya moto ya Nyiragongo tuyo kaye awa
les experts de la ressource
Bato ba mayele tope ba expert ya Monisco bazali kolandela na bokebi bonso ngomba ya moto ya Nyiragongo mpe kino sika likambo lya kobangisa lezalite tuzali kokoba na kosala mosala moye pona bobateli bwa bayimboka baingumba Goma pe nzinga nzinga wuta basali ba OVG bazali kosala mosala mabango te bayimboka mingi baingumba Goma mpe territoire ya Nyiragongo pe nzinga nzinga bazali na bobangi pamba te bayebite nini ezali kosalema na kati ya ngomba ya moto ya Nyiragongo elobi bango wuta engumba Goma fiston isemami pona laka la Amerika
Basoda ba FRDC baye ba zalaki na itinda to permitation babo maki na masasi bato banei mpe bazuki saki basusu mwambe na suka ya mposo moleki na numbi centre na groupement ya buzi na itando ya kaleye. Nsango yango epesami na société civile pe ndimisami na mokambi ya territoire ya kaleye. Jérémy Kouima.
Mwana mboka Delfon Birimbi, mokambi ya kadre de concentration ya société civile na etando ya kale ayebisi ete yango esalemi na tango population ya territoire ya kale ezalaki kolela liwa ya masasi ya mobateli ya makoki mabomo to Diedone Barondeza Lushombo oyo abobamaki na tongo ya mokolo mwamine zomi na mine ya sanza ya libwa 2024 na moko ya lingomba ya basimba manduki maimai raia mutomboki mokambi ya société civile alobi ete makambo ya koboma bato matikali momesano na teritwari ya Kalehe mpe esengeli guvernema esala na lombango pona bosuki simbeba ya lolenge loye na basoda mpe batombo kibaye babengami na ndenge ya mabe wazalendo asengi bobateli ya bato mpe biloko bya bango mpe ete mobeko ya mbula matari na bolobi ete batu baye basambisa mpe bazwa etumbu toyoka Delphine Birimbi,
qui a eu comme conséquence sur les vies humaines, avec comme bilan provisoire 4 morts.
Bazaki n'a pas permutation. Alors, on est babeta qui va massacrer Mingi, Likolo, Baba, les perdus partout par ici. Et Yekobuma Batu, Mine Iwana, Nabatu Mwambi Bazoki, Baimboka, comme ça, Bazana panique, Koutou, Bazoku, Kimamboka. Amsusu vraiment, Bazana ba émotion, Makambolekaki, Elikinandenge, y'a des ordres.
Nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités tout en évitant les irrégularités et à la justice.
Mokambi ya etando ya kale Thomas Bakenga andi mimpe sango eye yabomami esalemaki na basoda bayebayebani pe asengi esambiselo ya mbalakata toyoka Thomas Bakenga
ine na kina
ezaki batu mine nde bawe na batu mwambe bazoki aloro tosengi na ba mbula matari ubie gouvernement ba sali sabiso na oba bengi chambre foraine komsa batuwa na basam na batoyo Basalaki.
Bavandi na ngambo na bango balobi bazali kobika na bobangi soki bamoni soda mpe bazalendo balobi bazali na nzela ya kokima mboka na bango kokende mboka mopaya toyoka bango
ndio watu waliuawa
ezali basoda bazaki kobima na Kalungu kokende Lumbishi bajene ya mboka toloba bakobenga bango isusu bazalendo aloro nde tangu bapekisi basoda balekate kominukula ba okangi la bangozela nguwana nde basoda babandaki kobeta masasi ekubuma batu minei tosengi na mokonzi ya mboka mundele mboka administrateur mekipe kobenga basoda awa boye tozoloba boye na moni kimia eza deja na mboka po basoda deja basi bakomi wana
na bana bakamata savile wanaweza kamata aba ba guvernema
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana iloveli eyi nalinaka na biso na bozindo tokosolola likambo litali likanisi ya mbongwa na ato ya kubongola mobeko likondi na ekolo Congo demokratiki elongo na moyi politiki ya majorite presidentielle to baye bazali na bokondi na kombo ya Jean Thierry Mousenepo oyo azali pe moko ya baloveli ya lingomba eyi Azomi na ikolo Congo demokratiki. Tolanda. Jean-Thierry Mousenepo matondo mingi pona ngonga yozu ya kusolana lo laka la Amerika. Mbote na yosika azomi na ikolo Congo demokratiki.
Mbote pe na bino, mbote pe na balandi nyoso ya radio VOA.
Matondo mingi, vraiment malgré occupation na yo, ozui ngonga ya kusola na biso, yambo penza tokoba na masolo na biso, tokolobela mbongwana ya mobeko likondi, ndenge toza koyoka yoka yango, ezo linga isalema na ikolo Congo demokratiki, yambo penza tolobela yango, mekako se presente pa baye bazali kolanda biso mokili mobimba, bao bayoka kalingala, baye ba Jean-Thierry Mousenepo azali nani.
Ngai komo na nga Jean-Thierry Mousenepo nazali moko ya balobeli ya lingomba ya bayi politiko ya babengi Union Sacrée oyo wapi tozali ko koba na kubongisa ngumba ya biso Congo na sima ya tata mokonzi Félix Tshisekedi nazali pe lokola président ya conseil d'administration ya COBIN donc mandataire public pe nazali moko ya bato ya babengi ba communicateur de lopoto ya lisanga oyo tozali ko kamba mboka elongo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi
Jean-Thierry Mousenepo matondo mingi me nakubakisa pe lisusu toiti kolanda mikolo eleki ke pona maki lokola ambassadeur ya cellule ya innovation il y a changement, il y a mentalité et Ezali Bongo.
Ezali Bongo pour être mokonzi mboka tango ete neleko ya zoki mokonzi na 2018 aloba ki ete sengile ki penza mbongwana ya congolais ko kosala mananenge longo bani pour être ba antivaleur oyo tozo bengango na lopoto kasi to bengango ba masengenye eleki mingi na makambo ya botambusi mboka na biso na chaque congolais nde sika wapi ya salaki eloko wana to bengi cellule ya changement mentalité pour être mosala eko bakokoba na lolenge oyo ekoki lobi lobi kosala ete congolais azala moto ya motuya mpona akoka kosunga mboka na ye kasi asunga pe mokili mobimba nde wapi batie biso lokola baambasader elingi koloba ete bato oyo tozali mpenza bisika nyonso oyo tozali koteya botamboli mwalamu koteya ndenge nini Kongolo akoki kopamela nyonso ezali comportement ya mabe.
Tomoni tozongela makambo oyo tolobaki ya kusolola toza koyoka banungunungu surtout na ba réseaux sociaux yo moko oyebi bato bazokolobake mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali ko utiliser même ministre d'état wa Telimambi ya kati to ya intérieur pona koluka ndenge nini ya kobongola constitution. Est-ce que zali ndenge wana gentili musenepo
bandeko na biso baza kolanda biso esengeli ba ete mobeko likonzi ezali yango nde tozobenga neti colonne vertébrale ya mboka na makambo etali mibeko yango ezali mobeko likolo ya mibeko manso mokonzi ya mboka abanda kolengela yango banda mokolo ye azwa bokonzi na ye mbala ya liboso pe sikawa ye alapaki ndayi ntango apretaki serment likolo ya mobeko likonzi soko moke te makanisi ezali lelo ya kobuka mobeko likonzi ena kasi bato mingi balandaki mokonzi ya mboka alobaki ete ezali na mwa mikakatano na kati ya mobeko likonzi na biso oyo ezali kopesa retard na mise en place to na fonctionnement ya bainstitution ndakisa ye asili koponama na maponami oyo esalamaki na décembre aprete serment na janvier kasi aye kozwa gouvernement na août 2024 na juin 2024 mpona nini mpo ete esengeleki naino baoyo babimaki na ye elongo na maponami tolobi bongo badepute nationaux badepute provinciaux esengeleki nanu baassemble ekoka kovanda mpo yango evanda esengeli nanu bakende na bacontentieux nyonso wana ezali kopesa makambo oyo tosengeli tosala retard ndakisa ya mibale ezali makambo ya bagouverneur lelo oyo baassemble provinciaux misusu bakomi koutiliser démocratie mpona kodestabilize baprovince mpo gouverneur asepelisi ete lelo kosongolo topakala nesika wana nde tokanisi mpenza mpona nini te kotia gouverneur akoka kozalaka nome par mokonzi ya mboka mpona koprotege stabilité ya baprovince eloko mosusu oyo esalaki mwa kokalisa ezali mboka na biso ezali na makambo ebele ya kosala kasi maponami ekokwa biso mosolo ebele chaque 5 ans esengeli tokende na maponami mpona nini te kopusa yango ata na 7 ans mpona nini mpe te kotia ete na eleko oyo toyebaki ya bapapa kasavubu badepute nde baza kopona mokonzi ya mboka olio ezala vote ya population mobimba oyo tobengi vote universelle nde mokonzi ya mboka atiaki makanisi wana kasi na kati ya démocratie eza kaka te mokonzi ya mboka akoki kokanisa bongo eza mpe na bandeko mosusu baikongole oyo bazali na nzela ya kokanisa ete eza na mikanda mosusu esengeli kobongwanisa yango na kati ya mobeko likonzi mpona kopermetre ete démocratie ekoka kotambola na koyebisa na bandeko bazonga nsima moke batala na 2011 esika wapi mosolo ezalaki na mboka te basimbaki mobeko likonzi mpo ete tolongwa na élection ya tour mibale ekoma na tour moko ezali bapossibilité ye moko mobeko likonzi ati en place mpo ete ekoka kotambola elongo na baaspiration ya mboka na biso
ndeko
wapi eza na lisanga ya bandeko moko bakongolais oyo wapi bakanisi ete bakoki kolanse makanisi mpo ete bakongolais bakoka komituna soki lolenge kani tokoki kobongisa mobeko likonzi na biso mpo ete ekoka kotambola malamu nde ministre ya intérieur alobaki na bango ete bozali na nzela ya kosala makanisi ena kasi na botosi ya mibeko ya mboka.
Ngai naomona ondire eza ko rendre confortable à l'aise bazali kokamba que bato bazali kokamba te mpona ngambu ya opposition tozali komona mingongo ezali komata makasi bato balingi te bato komona kete ezali wana bakoluka bamoyen mpona mokonzi Félix Tshisekedi atikala CCCO na bokonzi yokanisi yango ndenge wana ndeko Gentili Musenepo.
Ngai na koloba na bandeko oyo bazali na opposition koloba bo ezali ba dictateur po ete na bokambi ya mboka oyo tobengi demokrasi ezali kopesa nzela na congolaise na congolais nyonso akoka kokanisa na ntina te ete mboka ekoka kokende malamu kasi na kati ya kokanisa wana ezali na ndelo te mobekoli kolobi mpe ezali eloko oyo bato bakoki kokanisela yango na ndenge kali ekoki kombongwanaka po ete ebongisa botambusi ya mboka soki lelo baza koloba ete ezali president Tshisekedi nde azali na nsima ya bato wena eloko nini mpenza ezangi biso yo nyonso atre tozwa courage toza na majorité na assemblée toza na majorité na sénat tozwa courage lelo toloba ete toza koinitie changement ya constitution moto akobeta biso azali te mpo ezali na cadre ya démocratie kasi soki eza na bai congolais misusu oyo bakanisi na ndenge na bango moko na cadre oyo liberté d'expression epesameli bango kaka na nsima ya mobeko likonzi ena namona te ntina nini bakopamela bango namona mpe te ntina nini bakokanisaelaka bango mabe mpo ete bango bakanisa esengeli kaka bai union sacré bazala na nsima na bango te eza bongo te congolais nyonso aza na possibilité aza na moyen aza na nzela ya kokanisa ya komanyola mpe ya kopesa makanisi na ye mpona botambusi ya mboka na biso ata ete esepelisi yo te yo moto ozali opposant atako esepelisi yo te yo moto ozali moto ya majorité kasi congolais azali na nzela oyo epesameli na mobeko likonzi akanisa na ndenge kani tokoki kobongisa susu malonga mpo ete mibeko na ye moko mobeko likonzi ekoki kosalisa mpo ete mboka ekambama malamu
ndeko jean tieri mosenepo ndenge nini yozo komona ekoki kosalema lokwa tokomokoma mwa mokeko te asuka mpe ya masolo na biso me ndenge nini ekoki kosalema mpona eleka na kimia soko mbongwana ya mobeko likonzi ekosalema to ekosalema te ma eleka na kimia na nzela lokola ya lisolo to ya dialogue moko na bato bazali kokomprendre majorité te e lokola na lisolo mpo eleka na kimia olie tobanda koyoka bamakelele oyoyo tozomona babilenge to bato misusu ya opposition bakomi kotelematelema kosala bamarshe kobanda eza kobwaka bamessage moko ezo komonisa ke mwa violence mobulu ekoki koya na mboka mpona likambo yango ndenge nini tokoki kosala mpo eleka na kimia
na banza eloko eleki tolérance ezali te ya liboso eloko na kosenga na bandeko nyonso ezala biso kote ya majorité ezala oyo bazali na ngambo ya opposition bayeba ete tolérance ezali eloko ya motu ya makasi tolérance elingi koloba nini yo na moninga na yo bokoki kozala na likanisi lioko te kasi ondima ete ye azali na nzela ya kopesa likanisi na ye yo mpe ozali na nzela ya kopesa oyo ya yo wana ya liboso ya mibale ye moko mobeko likonzi alaki si banzela oyo tokoki kolanda mpo ete tokoka kokoma na mbongwana ya miboko misusu na kati na ye ndakisa ekoki kozala mpe population basali pétition esika wapi batie mokoloto na bango bakumbi yango ntina parlement esika wapi parlement ekoinifie changement ya constitution mosusu mpe ezali ete sénat na assemblée nationale bakutani bakomi assemblée constituante baproposer texte ya loi esika wapi ekokende na référendum mpo ete bai congolais bapona soki balingi yango to balingi yango te nyonso wana ezali banzela oyo démocratie ezali kopesa mpo ete makambo esala makasi na mboka na biso ekomi neti elembo moko ya kobunda to ya boyokani te ezali bongo te mobeko likonzi ezali mobeko oyo bato basali yango euti epai ya nzambe te ezali bato eloko nyonso moto asali ezali na bobongisami mpo ete eloko oyo esi ebongisama kala na maboko ya moto ezalaka te moto abongisaka eloko mokolo na mikolo soki lelo oyo eza na bandeko mosusu congolais bakanisi ete bamoni mpenza ete eza na mikanda mosusu na kati ya mobeko likonzi esengeli ete tomanyola yango mpo ete tokoka kobongisa yango na lolenge oyo tolingi mpo mboka etambola nga namoni ata mabe moko esika wana te mpe mingimingi bato oyo bazoloba boye lelo ezali bato oyo na 2011 bandimaki ete baartikle mosusu ya mobeko likonzi ekoka kosimbama mpona eleko wana ezalaki na importance na miso na bango kasi soki lelo bandeko mosusu congolais bakanisi solo mpe bamoni ete esengeli esala mabongo batika bango basala yango kasi eloko mpe mosusu na koloba ya motuya ezali nini
potosukisa
bato oyo bazali koboya potosukisa ezala bato oyo baza koboya
Jean-Thierry Mousenepo Uto Lolaka l'Amérique yangonde suki sin sango ya mokililo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala matondo mingi na Michel Joseph Pelopes Nelson bapesi biso maboko na nzela ya masini matondo mingi na Edi Sango asalisi biso na nzela ya sango botika la malamu ndeto kutani susu sima izalaki bongo Antoine Roger Bolamba Uto Lolaka l'Amérique awa na Washington DC.